Azadlıq radiosu sili. Mayının 28-i düşən bəkin gidirgən xəbərlərgə Azadlıq radiosu nəticə yası. Mikrofon altında olan Dışxarasıvı. Bugün bizim tapşıruda. Rusiyada şik soqçuları kırın bilgililer, əlgi xizmətkə tatarlarını kubrək olalar. Tatarıştan təbəkdə ən kişli hava şirkətin buldurğa tili. Samarda 2010-cu ildə janisət nəticəsində tatarlar həm başqırtlar sanı kimi gən. Tarixi səxifədə Söz Millət Məclisi həm qəskərilər turunda baracaq. Azadlıqda şılayıq dünya həllərini küzətdü, həm Başqırtstan yanalıqları bulacaq. Başqırtstan yazışları birlik reisi bilən ən qəmətlər biz. Bunlar barsı da azadlıqda, sınqı xəbərlərdən sınq.
Azadlıqda xəbərlər, niçək var, şulay.
Соңғы хабарлар белән микрофон алдында Наиф Акмал. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Әсгат Сафаровны вице-премьер итеп раслады. Русия һәм Британия тышкы эшләр министрлары Сурия шәһәрләреннән гаскәрләрен чыгару өчен хөкүмәткә басымны арттыру турында килеште. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары элекке эшкә эшләр министры Әсгат Сафаровны Татарстан премьер-министры урынбасары итеп раслады. Аңа каршы коммунистлар гына тавыш бирде. Яблоко фиркасының Татарстан бүлеге Дәүләт Шурасындагы фракцияләргә һәм Шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга Казанның Дальний полиция бүлегендә булган җанҗалдан соң министр урыныннан киткән Сафаровның вице-премьер булуына каршы тавыш бирүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Яблоко фиркасының Татарстан бүлеге һәм Казан ватандашлар берлеге Сафаровның республика вице-премьеры итеп билгеләнүенә каршы имза җыюны оештырды. Казандагы Дальний полиция бүлегенә ябылган 52 яшьлек Сергей Назаровның үлеменнән соң Казан хукук яклау үзәге һәм Агора төбәк-ара хукук яклау оешмасы матбугат чаралары аша Татарстан эчке эшләр министры Әзгат Сафаровны эштән алуны таләп итеп, Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать иткән иде. Британия һәм Русия тышкы эшләр министрлары Уильям Хейк белән Сергей Лавров дүшәмбе көнне Мәскәүдә булган очрашу вакытында Сурия хөкүмәтенә басымны көчәйтү кирәклеге турында килеште. Сурия кризисында иң мөһиме БМО һәм Гарәп Лигасының махсус вәкиле Кофи Аннанның тынычлык планын гамәлгә ашыру, диде Лавров. Планга күрә хөкүмәт 10 апрельгә кадәр шәһәр һәм авыллардан гаскәрләрне чыгарырга тиеш иде. Лавров Британияның Башар Асад Сурия президенты вазифасыннан китәргә тиеш дигән таләбенә Русияның кушылмавын белдерде.
Для нас совершенно не является главным.
Безнең өчен Сүриядә хакимияттә кем булуы, анда нинди режим булуы мөһим түгел. Безнең өчен иң мөһиме көч куллануны туктату, кешеләрне үлемнән саклап калу. Беренче чиратта тыныч халыкны, һәм икенче чиратта Сүриялеләргә диалог кырырга ярдәм итү. Үз илләренең язмышын алар үзләре хәл итәргә тиеш, диде Лавров.
Мирного населения и обеспечить политический диалог.
Министр сүзләренә караганда, Хулы шәһәрендәге бәрелешләр өчен Сүрия низагында катнашкан ике тараф та гаепле. Британия министры Хейк Британия Асадның китүен таләп итә, әмма бүгенге көндә Кофи Аннанның сулык планын тормышка ашыру беренче чиратта, диде. Мисырдагы президент сайлауының беренче нәтиҗәләренә караганда, мусульман кардәшлеге намзаты Мөхәммәд Мурси һәм хәрбиләр вәкиле Әхмәт Шафих икенче турга чыгар дип фаразлана. Президент сайлауының икенче туры 16-17 июньгә билгеләнгән. Мурси һәм Шафих шулай ук сулчыларның Әл-Карама фиркасы намзаты Хәмдин Сабахи 23-24 майда узган сайлау вакытында канун бузулар турындагы шикаятьләрне Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azadlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр, дөнья яңалыкларына тукталырбыз. Сәхәт тахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан төбәктә иң көчле һава ширкәтен үзендә булдырырга теле. Татарстан һәм Акбарс аэро һава ширкәтләре бергә киләсе елга 1,5 миллион артык юлчы ташырга ниятли. Шулай ук Боинглардан кытылып Airbuslар санын да арттырырга җыеналар. Болгарстаннар белән араны тулысынча эзү эшләре бара. Наил Аланны тыңлыйк.
Узган ел республикадагы ике һава ширкәте Татарстанда Барс Аэрода һәр кайсы үз хисабын алып барды. Икесе бергә алар 1 миллионга якын пассажир ташыган. Быел исә икесе бер ширкәт буларак юлчылар санын 1 миллион 700 меңгә җиткәргә җыеналар. Яңа ачылачак рейсларның берсе 1 июньнән Истанбулга җомга көннәрендә тагын бер очкыч йөри башлаячак. Шулай итеп Татарстанның һава ширкәте Төркиянең Истанбулга атнасына 3 тапкыр Ниятлей. Соңгы көннәрдә интернет сәхифәләрдә июль башында бу ике һава ширкәте тәмам кушыла, исеме Акбарс Аэро булачак дигән хәбәрләрдә таралды. Татарстан һәм Акбарс Аэроның коммерция бүлеге башлыгы Артур Насыретдинов уртак исемгә килгәндә, бүген бу хакта бернинди дә сүз булганы юк, әлегә ике исем ничек бар, шулай калачак дип әйтте. Яздан бирле үзләренең бер булып эшләүләрен дә әйтте ул. Бүген Татарстанда ике исем астында бергә кушылган пассажирлар ташучы ширкәт бар. Ул Ашык акционерлык җәмгыяте Татарстан һәм Ашык акционерлык җәмгыяте Акбарс Аэро. Безнең очышлар җәдвәлдә җитәкчелектә уртак. Әхсән Гыниятуллин Татарстанның генераль директоры һәм шул ук вакытта ул Акбарс Аэро генераль директоры Петр Турбаевның да урынбасары булып та тора. Диде Насыретдинов. Татарстан үзендәге һава ширкәтләренең бигрәк тә Татарстан һава ширкәте белән булган хәлләр пассажирларны көттерү, багажны вакытында җиткермәү, билгеләнгән вакытка һава аланына килмәү кебек моңа кадәр булган җитешсезлекләрен битереп, төбәктә көчле Россия күләмендә конкуренциягә чыдам һава ширкәте булдырырга теләй. Росавиацияның Татарстандагы һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров та бу мөмкинлекне кулдан ычкындырырга ярамый дигән фикердә.
Хәзер карасак, Самарда, Пензада, Саратовта, значит, Ижевскида практически юк самолетлар, юк, бездәк набар. И вот без хәзер иң зур авиакомпания Приволжский округ булсак, бу менен бигрәк булыр. Приволжский округта чыгып и уже конкурировать в десятки сильнейших с такими компаниями, как Трансавер, Аэрофлот, ЮТЭР, Сибирь, Уральские авиалинии, с ними конкурировать не просто, они далеко вперед ушли. Надо правильно вот политику выстроить и идти вперед уже на современном уровне. Вот шулай.
Ди Умаров. Татарстанның һава ширкәтенең киләчәктәге сәясәтенә килгәндә, беренчесе, алга таба чит илләрдән аэрбаслар һәм бомбардирлар гына алыначак. Бүгенгә ширкәтнең ике аэрбасы бар инде. Гыйнварда тагын шундый ике очкыч кайтачак. Татарстан һава ширкәтенең 2008 елның мартыннан бирле хезмәттәше булган Болгарстан холдингы химимпортка лизингка алынган буйныкларын кире кайтара башладылар. Татарстан ягы 5 шундый очкычның икесеннән баш тартты. Татарстан һава ширкәте генераль директоры Әхсән Гыниятуллин сүзләренчә, буйныкларны куллану кыйбаткарак чыга һәм алар искерәк тә. Русиядә 2011 елда очкыч казалары ешайгач һәм Ярославльдә Локомотив хоккей такымы корбан булгач, ил җитәкчелегенең вак һава ширкәтләрен эреләндерү сәясәтен башлавы да Татарстандагы ике ширкәтнең кушылуына тәргеш биргән иде. Аннан да кала, халыкара шушылар ясаучы һәм республика исеме белән аталган Татарстан һава ширкәтенең Болгарстаннар белән бер чагы пешмәгәч, республика җитәкчелеге дә нәрсәдә булса эшләү кирәклеге турында да уйлана башлады. Татарстандагы һава ширкәтенең алга таба булачак сәясәтенең тагын бер ягына килсәк, ул чит ил хезмәттәшләреннән тулысынча котылып, үзе генә эшләргә тели. Болгарстаннар белән аралар тулысынча үзләшәге хәбәр ителде инде. Татарстан һава ширкәтенең Болгарстаннарны хезмәттәшлеккә чакыруының ялгыш адым булганлыгын республика җитәкчелеге дә аңлады. 6 март көнне Татарстан белән Акбарс Аэроның кушылуына багышланган матбугат очрашуында президент Рөстәм Миңнеханов Татарстан-Болгарстан уртак ширкәте Тат-Аэроның республика казнасыннан хайран гына акчалар суыруын, әмма нәтиҗәсе булмавын әйтеп киткән иде. Миңнеханов 4 ел элек стратегик инвестор итеп чакырылган Болгарстаннар якын арада бу бизнестан китәчәкләр дип тә белдерде. Bulgaristanlar bilen iş etken Tatarstan hava şirketi soňky 3-4 ýyl içinde özüniň halynyň müşkil ekenligini gelýärip geldi. 2011-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna indi onuň 10,5 million sum bolýşy jiýilgan idi. Tatarstan bilen Akbars aýrynyň birge goşlaşýagy belgili bolgaç, eleki meseleniň tagyn bir ýagy aşyldy. Bulgaristanlar ortak şirketiniň özlerine tiýiş 50% aksiýalary üçin bir tiýinde akça köçürmegenleri belgili boldy. Bu hal ularının ortağışta hukukların dolusunça yoğaltularına delil bulup durdu. Bulgaristan'ın Himimport Holding'ı başta Kozan Hava Alanı'na uzgartıp kuruşu investorlar bularak şakırıldı deyip etilgen idi. Ama Pro Kozan sahifesi yazıyınca Tatarstan Hava Şirketi hizmetkarları onlarının bir neşe yıl devamında bu işke artık kırışıp gitmegenlerini bildirgen. Şuluk vakitte Bulgaristanlar Tatarstan Hava Şirketi'nin şığımların kimeti için kullarından kilgenin barsında işlegenler, Hava Şirketi'nde işlevçilerinin hizmet hakları kimetilgen sosial tülevler bitirilgen. Hizmetkarlar ul vakitte Respublika jitekşiliginin Bulgaristanlar yağına basuunda ite. Tatarstan Hava Şirketi aşağı aksanyarlıq jemgiyeti bilen Bulgaristanlar arasında nindidir anlaşılma uşanlık kilip şıksa, şigil hizmetteşleri Premier Minister Şunda oq şikayet ite turgan bolgan. 2009-nji ýylda finans kıyınlıkları kilip tuwa başlagaç, Tatarstan Hava Şirketiniň hünär birligi ul wagtdaky Tatarstan Transport Ministrine resmi hatda yollagan bolgan. Emma ul jawapsız kalgan. Şundan soň hyzmatkarlar Hava Şirketindäki hallaryny aňlar dip, ul wagtdaky prezident Mingtimir Şeýmiýew gada müräjaat edip karagan. Ul da ötünişke jawap beruni kereksinmegen. Әлеге хатта хүнәр бирлеге шитил акционерларының тилеге белән тузуның соңгы шигенә җитеп килгән боеныкларны лизингка алуын зур ялгышлык булды дип тә белдергән. Ширкәт җитәкчелеге боеныклар Казанга кайта башлагач, авиапаркны модернизацияләү программа тормышка аша башлады дип әйткән иде. Исемен әйтергә теләмәгән белгеч, бу боеныкларны лизингка алгач, без бөтенләй бурычка баттык. Аларда шу куркыныч, чөнки тиешле вакытны үткәннәр дегел ватылып торалар дип проказан сахифасына сөйләгән иде. Татарстан авиация ширкәте башлыгы Магомед Закаржаев Азатлык радиосына Булгарстаннар белән эшнең барып чыкмасы алар килүгә үк билгеле булган иде дип әйтә. Ул вакытта Закаржаев Татарстан Хава ширкәте генераль директоры булып эшләгән иде.
Получилось, что мои представления разошлись с их представлениями о авиационном бизнесе.
Булгаристаннар белән минем карашым авиациядәге бизнеста килешмәде. Шуңа күрә мин бу хакта үземнең нәрсә уйлаганымны аларга әйттем һәм гариза яздым да китеп бардым. Миңа бу эштән китәргә дип тә әйттеләр. Туры халкым булгарлар белән уртак фикергә килергә кымашаулый дип белдергән иделәр. Хава ширкәтенең бүгенге хәлгә төшүе бик кызганыч.
Вы говорите с болгарами. Очень жалко, что авиакомпания дошла до такого.
Ди Закаржаев. Ул Булгарстанларны чакыру кем тилеге булганлыгын да ачып салмады. Росавиациянең Татарстандагы һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров та Булгарстаннар белән уртак тел табу авыр булганлыгын әйтә.
Менталитет, подход к решению проблем.
Дөньяга караш та төрле проблемнарны чишүдә төрле шешен ки илләр төрле бит. Аларныкы бер төрле, безнеке икенче төрле. Алар килгәч тә үз сәясәтен үткәрә башлады. Ул сәясәт күп ишракта безнеке кенә туры килмәде. Шуңа күрә каршылыкларда килеп туа иде. Бу шыр булып алды, әмма ул үтте инде. Хәзер инде үзебез генә калдык. Ди Умаров. Булачак урта ширкәтнең исеменә килгәндә Умаров Татарстан, ул Африкада да Татарстан республиканың барлыгын һәм аның йөзен күрсәтеп тора ди. Татарстан дип калдыру ягында. Һава ширкәтенең исемен тәгаенләгәндә дә бер кеше генә хәл итәргә тиеш түгел, ә җыелып киңәшләшергә кирәклеген дә әйтә. Кушылып эреләнү һәм исемен алыштыру гына түгел, ә юлчыларга бик яхшы хезмәт күрсәтүгә ирешү бөтен максатлар арасында иң беренчесе булырга тиешлеген ассызыклый.
Людям доказывать, что мы думаем о вас, мы возим вас культурно.
Кешеләрне кайгыртканны, яхшы һәм мин шөштә мин иткәнне җәдвәлдән читләшмәгәнне дәлилләргә һәм һәр вакыт йылмайып торырга кирәк.
Ну, сүз буенча гына түгел, эштән күрсәтергә кирәк.
Ди Умаров.
Росавиациянең Татарстанда һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров белән Наил Алан сөйләште. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Бүгін Русияда шик сақшылары күнін белгілеп ұзалар. 1958 жылдан берлі ол дәулет көлемінде ұйыштырыла. Қазіргі вақытта Русия 18 дәулет білән шикләшә дейділер шалыда ұзған шик сақшылары бәйрем тантанасында. Онда біздің хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз болды.
Бүгін шалыда яшаушы 500 000 халықның 4500-ге яқын кішісі шик бойы ғаскерлерində хызмәт еткен. Шулардан ватан соғышына қадар төрле төбәкләрдә СССР шикләрен саклаган 5 кенә кеше бүгенге вакытта исән һәм аларның берсе дә бәйрәм чарасына сәламәтлекләре буенча килә алмаган иде. Гаскәриләрнең төрле бәйрәмнәре уңайыннан шунысында әйтергә кирәк, гадәттә һава десанты, хәрби диңгез флотында хезмәт итүчеләр һәм инде шик буенда солдат хезмәте узучылар үз бәйрәмнәрен зурлап уздыра. Бу бәйрәмнәр тыныч кына да узмый. Моннан 3 ел элек шаллы десантчылары үз бәйрәмнәрендә полиция офицерының башына аракы шишәсе белән сугып зур шау-шу тудырганнар иде. Шик сакчылары узган ел шаллы фонтаннарын яулап алып, шунда су кыену, борын канатулар оештырды. Моряклар бәйрәме дә тыныч кына узмый. Шуңа күрә хәзер Шаллы хакимияте гаскәриләр бәйрәменә рәсми төс биреп, аларны тыныш итеп уздыру юлын сайлый. Шик сакчыларының быелгы бәйрәме шәһәрнең иске өлешендәге мәңгелек ут мәйданында башланды. Аларны хакимият, ФСБ вәкилләре, ветераннар оешмалары котлады. Шушы чара барышында без элекке шик сакчылары белән әңгәмәләр кордык. Әңгәмә барышында ни өчен СССР шикләрен саклауга татарларның аеруча күп итеп җибәрүләрен дә, армия хезмәтен сагыну, сагынмауларын да ачыкларга тырыштык. Узган гасырның 60-нчы елларында шик сакчысы булып хезмәт иткән Сәгыйт Шәйхетдинов белән әңгәмә корабыз. Ул Венгриядә хезмәт иткән.
Менә мин үзем чакырылдым. Дөресен әйткәндә, мин үз сорыгымда китмәдем минем. Минем хезмәт иткәннәр, 3 ел хезмәт итеп, уже 1 ел эшләгәннәр. Мин соң гына бардым. Мин бер ел алынмаган булсам, киләсе елга миңа военный билет кенә бирәләр. Шулай булса да, мин үземнең бергә тиешле нигә үземнең илгә бергә тиешле яхшылыкны, хәтта шуны эшләп карыйм дип, үзем сорап военкоматка бардым мин. Военкоматка барып, 2 көннән миңа повестка бирделәр, повестка биреп, мине озаттылар Венгриягә. Мин шунда пограничник булып, разведчик булып хезмәт иттем. 62-дән алып 65-кә чаклы. 3 ел хезмәт иттем, соңга 3 ел ярым хезмәт итеп кайттым. Менә шунда да мин үземне шуннан нәрсә белә өстен күрәм. Шунда да мин үземнең ил өчен, хөкүмәт өчен, үзебезнең халык өчен биргән яхшылыгымны менә әйтеп бетерә алмыйм, мин шунда ярый әле хезмәт иттем дип. Әле мин аның өчен тагылар барырым. Ни өчен? Менә үзебезнең ил рәхәтләнеп, нидә тынычлыкта аяз күктә яшәсеннәр өчен әле мин үз хезмәтемне аңында күрсәтерим.
Менә сез хезмәт иткән вакытта инде Венгрия дигән илдә инде менә тынычлык идеме?
Мин теж дигән вакытта була алды. Мин теж.
Менә шушы инде бунт вакытында инде вакытында инде сезнең пограничник буларак катнаштыгызмы?
Менә шунда катнашып мин бер ел хезмәт иткәнчә ул миңа сразу бирделәр краткосрочный отпуск дип әйтәм мин дә менә кичә кенә барса да искә төшәм мин аны. Шуннан миңа сразу ул благодарность бирделәр шуның белән, потому что хезмәт итеп мин һәр вакыт кайда гына барсам да миңа хезмәтне уважай иттеләр. Шуны миңа уважай иткәнне күрсәттеләр. Бөтен андагы булган офицерларга башына да рәхмәтемне әйтеп бетерә торгандыр. Шулар белән мин әле бүген дә Рждеминага биреп менә шуларны күрәсем килә, очрашасым килә. Шу аларга үземнең яхшылыгымны, алар миңа, мин аларга әйткәнне иштәсем килә менә шуларга.
Менә бит инде әйтәләр, шик буе гаскәрләрендә инде менә татарлар аеруча күп хезмәт итәләр дип. Менә бу шулай идеме? Һәм инде менә ни өчен татарларны күбрәк менә шушы шик буе гаскәрләренә чакырдылар микән?
Алар нәрсә дип әйтәсем килә, мин үзем хезмәткә приданный булган аркасында мурат алар да шулайдыр. Шуңа күрә мин үземне китереп куйдым беренче баскычка. Шуның белән нәрсә миңа куштылар, мин аны бүтән кешегә караганда да үстен эшләсем килде, үстен күрсәтәсем килде. Шуңа күрә мине бөтен җирдә хөрмәт иттеләр.
Менә инде сез үзегез кайсы якларда туып үстегез?
Мин төп Шушыннан үзем.
Шаллы кешесе.
Шаллы кешесе.
Сағит абының ештәші Афтах Шамсиев шулай оқ шик бойы хизмәтендә булып, айыруша яшәрен йөкләрне узата баручы ротада хизмәт иткән. Безнең вагонга ул чакта бары тик СССР саклану министры имзасы куелган документ белән генә кергә мөмкин иде дип искә ала ул. Ә хәзер әңгәмәбез яшрак шик сакчылары белән булачак. Тукай районы Мосабай авылында туып үскән Айрат Хусаиновны тыңлый. Менә инде шик буя гаскәрләренә татар егетләрен күбрәк чакырдылар дигән сүзләр бар инде. Сезнең белән ризамы? Сезнең белән хезмәт кәҗәрегездә татарлар бар идеме?
Күпчелек дисәк тә ярый, безнең Татарстаннан действительно күп чакыралар. Нәрсәгә карап шундый ни булгандыр, ансын белмибез. Улай бер дөрес.
Менә сез инде кайда хезмәт иттегез?
Мин Тукай районы, Мосабай авылыннан Дальний Востокта благовещенствада хезмәт иттем.
Улай хезмәт итү кызык идеме, авыр идеме? Менә тагын бер чакырсалар барыр идегезме?
Барыр икән, әле бүген дә менә күздән яшьләр килеп торды. Искә төшүрттеләр, әнә күп мероприятия монда показательный булды. Барыр икән, ну, аның авыр чагында байды, хезмәт беркайчан да җиңел булмаган иде, ну, шулай кирәк булгандыр ул. Һәр бер әйбернең үз вакыты бар. Ул вакытта авыр да, ну, интересы да, все-таки ответственны да, шик саклау бит, ну, действительно, бик ответственны.
Алдагы сөйләшүләребез арча, Спас районнарында туып үскән элекке шик сакчылары хәзер Чаллыда яшәүчеләр белән. Менә без инде бер төркем элеккеге пограничниклар янында киләбез, әйме? Менә аларның хезмәтләре хакында инде, кайда чакырылулары хакында инде, һәм инде шушы хезмәтне сагынулар, сагыналар микән, юк микән, менә шуларны белергә уйладык инде. Менә егетләр әйтеп китсәгез иде, менә сезнең хезмәт ничегрәк барды?
Бу хезмәт яхшы иде инде минем. Пугрулы служ иттем, границада йөрдем, бирәвә охранада булдым. Тегеләрнең безнең катер юрында инде ул дөресен генә әйткән. Ә тегеләр фергыски инде. Аны сызгырып менеп китә.
Сызгырлар, тегеләр дигән кемнәрнеке була инде ул?
Инде Кытайларныкы. Шулай иттереп, менә сагынам, әле дә искә төшә, төшкә керә. Сковородына сүр иттем мин. Безнең анда учебный центр бар ие. Учебный центрга бара идең инде. Турагына төшә торган юл бар ие. И паласа аша бара идем. Менә шул Коен паласасы әле дә искә. Инде 26 ел була менә. 86-да кайттым.
Менә якташларыгыз шушы шик буенда күп идеме?
Якташлар без менә мин өзем Орша районыннан имем. Без 148 мала киткән Орша районыннан гына. Күреп йөрәм менә кайтканда әйткәндә һәр берсенә 1-2 малай бар, мин кирип шаккалайм. Балташ малайлары белән күрешәм менә. Миннән соңрак сөрткәннәре дә үземнең призыв малайларында.
Менә нишектер инде ел саен шушы шик буенда хезмәт иткән элекке шик сакчылары шушы бәйрәмне инде фонтаннарда кыенып, камаларда кыенып, хәтта сугышкалап та инде тәмамлыйлар. Сез бу күренешкә ничек карыйсыз? Бу сугышу фонтаннарда кыену әйбәтме?
Бу бик әйбәт хәл түгел инде. Гаранчик буласыннан ул булсын инде дисциплина бит инде безнең войска дисциплина. Дисциплина булгач бөтен җирдә дисциплина булырга тиеш. Менә быел Аллага шөкер чиста пышыратмадылар. Пивочканы кешегеде курган юк, исерекләрне курган юк. Менә шулай булса, митинг битсен, таралыш бар, аннан соң, менә аннан соң гүләйт ит, менә аңа мин инде риза. Майданга төшеп отыр. Ият су буена бар, шулай бит инде. Ие. Ә булай монда инде памент янында еще элегерәк салгалыйлар инде, ул ну ул нашар гадәт инде. Ул бит беренчедән үзеңне уважайтмагач, кешене уважайтмисен. Монда бит инде пограничникта, монда инде 41-нче бик ватан сугышында катнашып, бөтенесе үзләрен үлгәннәр исемлеге башлары
салдырды. Егетләр, менә сез әйтеп китсәгез иде инде, менә шушы элекке вакытларда инде менә хезмәт иткән шәхесләрне сагынып искә аласызмы? Сез үзегез кем һәм кайсы районнан чакырылдыгыз?
Мин Садриев Ришат, хәзерге вакытта Спас районы тирене. Искрезев авылыннан 85-нче елда 1 май армияга чакырылды. 87-нче елда 28-нче май как раз бәйрәм көнне нулевой башкы дивизияләре инде ул вакытта иттем, демилизовался иттем. Мин водитель булып эшләдем, хезмәт иттем инде. Бөтен 15 заставыны да жүріп шықтым. Дүрсіңін еткенде, тіреп бардым енді. Ну, қазіргі вақытта, конечно, іске түше, бік көп істеліклі моментлар бар еді. Мен шатмын, мен ғұрырмын, что мен пограны войскада қызмет еткенші.
Мына битинде армияда әлегіліктен бабайшылық деген айбір болды. Мына шушы шик бойы әскерлерінде бабайшылық ғаламаты бар еді ме?
Олай әбежі айтқандарым бірді қатырланым менде мен. Айтқанда таңлай енді дейдік қынағандары болмады. Ну, ойнап әбежі айт, ойнап не тәсін енді ол, бітін жерде да бар еді бітін, олай қарыстап ойға енді. Мына Балташтан менен Юдус деген сұжақ бар, Хабаровскеда бірге болған ешкілі поворытта. Мына қойтқала берем мен, оғылын қайыр ұнытты менде. Қасар шайыққа жеткенше, түске мініп кетейінде олардың ауылары. Қасар шайық өзінің ұрса районына кірейінде ол.
Әлігі язманы әзірлеген уақытта, әлікке шик сақшылары тарапынан Шаллыда тәртіп бұзу ұшырақлары тіркелмеген еді. Бұл сағатларда Шолман бойы, шәһәр урамлары, ял иту урыннары, шик сақшылары һәм аларның иптәшләре белән тулы.
Шаллыда шик сақшылары бәйрәмендә катнашучылар белән Гафиулла Гази сөйләште.
Азатлык радиосы.
2010 елғы жанисәп нәтижәләре билгеле була башлады. Самарда татарлар һәм башкортлар саны кимәгән, крәшеннәр, болгарлар, мишәрләр, сибир татарлар дип язылучыларда булган. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддинны тыңлыйк.
Самар өлкәсендә 157 милләт теркәлгән. Төбәктә 9 зур санлы милләтләр бар иде. Шулар исемлегеннән беларуслар төшеп калган. Алар урынын үзбәкләр алган. 2002 елның Самар өлкәсендә үзбәкләр ос санлылар исемлегендә булса, соңгы 8 елда бу халыкның саны 2.1 мәртәбә артып, 11200 кешегә җиткән. Урыслар саны Самар өлкәсендә халыкның 85.6% тәшкил итә һәм бүген өлкәдә 2,600,000 урыс яши. Татарлар сан буенча икенче урында һәм 126,100 кеше санала. Гомум халыкның бу 4.1%. Татарлар саны 1400 кешегә кимегән. 42 кеше үзен татар телле булгар дип яздырган, 24 кеше крәшеннәр исемлегендә, өлкәдә 26 крым татары яши, 1 сибир татары һәм 3 мишәр дип язылганнар. Күчеп килүчеләр аркасында казахлар 15,602 кеше, таҗиклар 7,195 кеше, кыргызлар 2,105 кеше, кореялар 1,699 кеше, әрмәннәр 22,981 кеше һәм бу милләтләр барчасы да артканнар исемлегендә. Башкортлар 595 кешегә кимегән һәм аларның саны бүген 7290 кеше. Грузиннар саны да кимегән, өлкәдә 2648 грузин яши. 2002 елны өлкәдә 14000-гә якын яһуди яшәсә, бүген аларның саны 4418 генә. Чуашлар саны 17253 кимегән һәм алар бүген 84105 кеше. Мукшылар саны 20553 кимегән. Бүген 65447 мукшы яши. Өлкәдә 5000-гә якын чиген кин күрә, Самар өлкәсендә 124000-гә якын кеше үзен милләтсез дип саный. Иләнүчеләр саны арта. Шул ук вакытта аерылулар да арту ягында. Гаилә корбаннарының яртысы таркала, үлем өстенрәк. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Тапшыру азагында тарихи сәхифә китә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
шурасы депутатлары элекке ишке эшләр министры Асхат Сафаровны Татарстан премьер-министры урынбасары итеп раслады. Оңа каршы коммунистлар гына тавыш бирде. Яблоко фиргасының Татарстан бүлеге дәүләт шурасындагы фракцияларга һәм шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга Казанның Дальный полиция бүлегендә булган җанҗалдан соң министр урыныннан киткән Сафаровның вице-премьер булуына каршы тавыш бирүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Британия һәм Русия тышкы эшләр министрлары Уильям Хейк белән Сергей Лавров дүшәмбе көнне Мәскәүдә булган очрашу вакытында Сурия хөкүмәтенә басымны көчәйтү кирәклеге турында килеште. Сурия кризисында иң мөһиме БМО һәм Гараб Лигасының махсус вәкиле Кофи Аннанның тынычлык планын гамәлгә ашыру, диде Лавров. Планга күрә, хөкүмәт 10 апрельгә кадәр шәһәр һәм авыллардан гаскәрләрне чыгарырга тиеш иде. Лавров Британияның Башар Асад Сурия президенты вазифасыннан китәргә тиеш дигән таләбенә Русияның кушылмавын белдерде. Мисырдагы президент сайлауының беренче нәтиҗәләренә караганда, мөселман кардәшлеге намзаты Мөхәммәт Мурси һәм хәрбиләр вәкиле Әхмәт Шафиқ икенче турга чыгар дип фаразлана. Президент сайлауының икенче туры 16-17 июньгә билгеләнгән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт оешмалары пикетка чыкты. Алар соңгы вакытта интернетта дәүләт телләрен укытуга каршылык чаралары җәйле баруына канәгатьсезлек белдерә. Башта Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Республика мәгариф министрлыгы белән православ чиркәве арасындагы каршылык турында сөйли.
Башкортстан Республикасының мәгариф министрлыгы һәм урыс православ чиркәве арасында бәхәс дәвам итә. Ул мәктәпләрдә дин сабаклары укыту уңайыннан купкан иде. Эш шунда быел яңа уку елыннан, ягъни 1 сентябрдән илдәге, шул исәптән Башкортстандагы барлык мәктәпләрдә 4 сыйныфта дини мәдәният һәм этика дәресләре кертелә башлый. Әлеге дәрес үз эшенә 6 мөстәкыйль фәнне ала. Алар православ дине нигезләре, ислам дине нигезләре, будда дине нигезләре, юда дине нигезләре, дөнья фәннәре тарихы һәм дөньяви этика нигезләре. Башкортстан мәгариф министры урынбасары Владимир Аристархов сүзләренә караганда, 3 сыйныфта укучыларының әти-әниләре арасында сорау алулар үткәрелгән. Аңа караганда, күпчелек ата-аналар дөньяви этика нигезләрен сайлаган. Бу фәнне уку өчен ата-аналарның 72.14% тавыш биргән, дөнья фәннәре тарихы өчен 22.12%, ислам дине тарихы фәне өчен 3.16% һәм православ дине нигезләре өчен 1.18% тавыш бирелгән. Будда, юда фәннәрен өйрәнү өчен тавыш бирүче табылмаган. Урыс православ чиркәве бу саннар дөрестлеккә туры килми дип исәпли. Уфа епархиясының дини белем бүлеге методисты Мария Ларионова мәктәпләрдә сорашу үткәрүләрендә ата-аналарның Башкортстан мәгариф министрлыгы үткәргән фикер белүчеләр хакында ишетмәүләрен хәбәр итә. Аның сүзләренчә, республикада яшәүчеләрнең 22% православлар булган бер вакытта 1.18% кына тавыш җыю дөреслеккә туры килми. Ә менә мусулманнар православлардан күбрәк булсалар да 3.16% кына тавыш җыю уңайыннан фикерләрен белдергәннәре юк. Әлеге яңа фәнне быел 43,000 укучы укыячак. Яңа фән атнага 1 сәгать укытылачак. Аларга белем бирү өчен 3,093 укытучы махсус әзерлек үтәчәк. Инде 900 укытучы өстәмә укулар үткән. Үзәк диния нәзарәте һәм урыс православ чиркәве әһелләре укытучыларны дин сабакларына әзерләү өчен ярдәм итәргә әзерлекләрен белдерсәләр дә, мәгариф министрлыгы алар ярдәмен кабул итмәде. Православ чиркәвенең Уфа епархиясы сүзчесе Вадим Розенфильд физика дәресен физик укытырга тиешлеге бәхәссез, ә дин нигезләрен ни өчен шул дин белгече укытмый дигән сорау куя.
Азатлык радиосы Уфа.
Соңгы чорда интернетта шулай ук кайбер федераль хәбәрдәлек чараларында милли республикаларның дәүләт телләрен укытуга каршы кампания бара. Әлеге уңайдан башкортларның Ак тамыр һәм Күк бүре оешмалары узган шимбә 26 май қошылық шорасы өткерді, шора башқала хакимиеті қоршындағы Ленин майданында ұзды, Октомор ұйышмасы рейсі Ирек Агишев.
Әлбетте, олар шондай позициянан мұны көрсетуге тырысалар, яғни бұл сондай жаған рус тілді халықтардың құқықтарын бұзу деп. Шулай ақ олар көрсетуге тырысалар, бұл мұндағы жаған халықтардың құқықтарын бұзу, қай республикалар осы дәулет тілі оқытудан бас тартқандар деп Коми республикасын мысал етіп келтірді. Әлбетте, мұндай позиция бізді мәжбүр етті осы пикетқа шығарға. Чөнки біз өзебез, жамағатшылық, нешік табаға дәулет тілі де оқытуды нық яқлайбыз. Бұл енді конституцияны болу деп бағалайбыз. Чөнки яңырақ қана осы 7 майда президент Путин присяга берді шол инагурасы вақытында, һәм шол присяга берген вақытта ул шундай ант иттенде ошо конституцияны үтәргә һәм ондагы бөтен ошо хуктарны якларга. Шуңа күрә инде конституция буенча республикалар берек ташып Башкортстан, Татарстан, 20 республика бар, олар барыгыла дәүләт итеп иғлан еткәннәр, Рәсәй составындағы дәүләттәр. А конституция буенча, димәк, дәүләт булгач, уларның үзләренең закон чыгаруысы, башкарма власы, конституциялары, дәүләт телләре, символикалары ла танылгандар. Димәк, бул ошо конституция буенча танылгач, әлбәттә, бул дәүләт телдә укытуга беренче дә каршылык булмаска тиеш.
Ирек Агишев сүзләренчә, Путин милли республикаларны бетерү сәясәте алып бара. Кулларда Путин әфәнде милли төбәк компонентын кайтар, башкорт телен бергәләп яклыйк, башкорт телен мәҗбүри укыту турында республика канунын бозуга юл куйма шакбыз, субъектлар телен уку Русия конституциясенә каршы килми, һәм башка шундый эчтәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Ирек Агишев.
Украинская каршы, әлеге сәяси режим, бұл конституцияның положениеларын бұлу, деп әйтерге бұла. Дүйсін тегенде, 2007 елда оқ, олар қабыл еткенінлер, осы милли төбәк компонентті бітіруге каршы, эфирде тұрғансы закон. Мына шол закон, әлі осы 5 жыл есімде, эшләп килә, һәм шол закон нигезендә, күп кенә предметтарды оқу урамдарына алып ташланнар. Мәсәлән, Башкортстан тарихы, Башкортстан географияһы, экологияһы. Әле вакытта қалды осы Башкортстан тарихы мәдәнияте дигән курс кына. Һәм ул да киләчәктә яйлап бетерте булә, чөнки осы закон буенча федераль стандартта тик туган тел генә укыту киләчәктә кулланыла тотыла. Мына шул закон дигәндә хәзер улар инде баһым яһайлар дәүләт телен укытуды бетерүгә. Башкортстан дәүләт телен укытуда ниндәйдер өстенлек дип. Моны без сагыштырабыз теге мәгариф өлкәндәге чит телләрен укыту менән. Чөнки шундай хокуктар белгән чит телгә дә, чит телләргә дә укыдар бөтен мәктәпләрдә. Һәм рәдә ниңә каршы чыкмай, баграп ошондай дәүләт телендә укыту мәҗбүри иде. Без инде бүген республикада һәм шулай бөтен диндән республикалар кабул иткән, шулай булырга тиеш дип карайбыз.
Бу октамыр ұйышмасы рейсі Ирек Агишев болды. Ирек Агишев июн айы милли мәнфәғәтләрне яклау айы деп иғлан итүләрендә хәбәр итте. Стәрлетамак шәһәрендә штраф түләмәү өчен тикшерү бүлегенә ябылган 40 яшьлек бер ир үлгән. Ул бер камерадан икенчесенә күчергәндә башы белән таш диварга бәрелеп үлгән дип хәбәр итәләр. Имеш әлеге ердә эпилепсия булган. Эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге кулга алынучыга карата көч кулланылмавын да хәбәр итә. Әлеге эш тикшерелә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Күптән түгел язучылар берлегенең шираттан тыш корылтаенда яңа рәис итеп рифты ыгын сайланган иде. Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи аның белән әңгәмә тәкъдим иткәнчә вазгыятьне аңлатып китә.
Башкортстан язучылар берлегенең корылтайы былтыр да узган иде. Анда берлек идарәсе рәисе итеп Шуңкар башкорт яшьләр журналы баш мөхәррире Азамат Юлдашбаев сайланды. Әмма күпмедер вакыт үтүгә ул корылтайның низамнама буенча үтмәү ачыкланды. Шулай итеп Азамат Юлдашбаевка үз вәкаләтләрен калдырырга туры килде. Шуннан соң язучылар берлегенең сираттан тыш корылтайын үткәрергә карар ителде. Бу җыен быел 16 мартта бик җанҗаллы төстә узды. Ne için digende, türlü Türküm yazıçılar birlik reisi itip üst kişisin kuyarga ımtıldı. Şulaydak yerinki şortlarda borgan toğuş birulerde Erif Tuygun jinip çıktı. Onu yoklap toğuş birgen edipler hazır Erif Efendi'ge zor ümitler bağlı. Erif Tuygun tecrübeli jitekşi. Uzak yıllar yazıçılar birliği reisi urunbasarı vazifaların başkaruğu hazırgi işine de yerde mi teşekli bir şepli ol.
Elbette bu iş mine yanılık duygu. Çünkü min Bağat iklim bitinde şu Başkostan Yıldızlar Birliği aparatında 13 yıldan aşağı reis urunbasarı bulup işlendim. Hem şu işlevi üzerinde min şunday karaga kildim. Yıldızlar Birliği ol nindeydir bir türkümdün güne ihtiyacına cevap verip yaşarga deyiş tugil. Çünkü Başkostan Yıldızlar Birliği ağzahı bulgan kişi ol nindeydir her vakit yardımga muhtaç. Hem ana şu yardımına muhtaç kişiye min etmeyim nindeydir tege zor kulemde eteyik maddi yardım. Kay vakit bir til yardımla kişi kumuline bir motor tesir ite. Buna oşlarda uylab en birincisi min uz işimde buna oşu bizim yazıslarımız buna oşu Başkostan Yazıslar Birliği yüzünde uzlarının genişsin, yardımsın her vakit kaydadır kilip hayına turgan, nindeydir hırazlarına cevap ala turgan orunga eylenuğun dileyim. Hem buna bütün ülkemden uşu artabanga işmekarlığımda min uşu yönelişte devam ettirge tırışa sakman. Çünkü yaşarın batırını yok. Bağat iklim buna bizde nisiktir bir türküm kubrak meselelerini üzerine kayırıp halit etti bunu min yaşırmayı eyti alam olay bulurga değişti gül. Elbette bunda yazısının ustalığı türlüse. Bunun eteyik Mustay Kerim'i var, bunun Zeynep Hişva var, bunun eteyik Murat Kerim'i var, eteyik Tataristan'da buna Raul Feyzullin, eteyik buna yanına Tataristan'da halk şağırı bulan bizim ardaklı yaktaşımız Redi Vataş, hem başkalar, Robert Mingdon, hem başkalar. Her kalem ustahının uz beyikliği, uz artılışı, ama onlar ağza bulup durgaz, yazıslar birliği onlara iktibarlı barbar bulurga deyiş. Bunda yine talant, talantlılığına karab iş itirge yaramay. Hem şu kalamın amin uydum seyizde bitinde sığı şahında ettim. Min kolumdan kilgense Başkırıstan yazıslar birikin onların ikincisi doğan yurtu itirge tırışısak müntip.
Mine icadı cahitten korağında 52 yıllarda mininde 83-90 yıllar başında item rayonlarga çıkıp püşme oturuşlar uzduru yer icatçılarının hem başlap yazıcılarının eserlerin kul yazmalarını tikşürü de kubeyi bitindi. Bu da mine tergiş bir gendir. Mine şuşu yönelişten içi gerek işler güzellana.
Bu elbette kilisekte şuay bulasak. Çünkü yaşının batırını yok. Bizim balalarca kitap minen nıklı dutluk buldur ve yayetinden bizge kub işlerge gerek. Buna oşu yanarıkkına bizler bir kıvanızda yanılığımız var. Bizge hükümetimiz mikro avtobus bulak itti. Bilinde hadir bizim işte yengeleyti. Çünkü hadir bizim arayonga barıga buldu hinek nişleyemiz. Arayonga şıltıratavız. Arayonda yetekselimiz hüyleşeyemiz. Onlar bizge transport edilverdi. Hem şu transport bizi alıp gittiler. Azaktan kiri kilitir kuraya kuraya gittim. Kub mu katmarlı meseleler tuva. Hadir buna bizim özümüzde mikro avtobus bulacağız. Biz hüyleşeyemiz de özümüzün transportta barıp düşeyemiz. Karak orundarda yer bu sarışı ütkerebiz de haytabız. Bizge benim anlamımsa, mektepte okuyan, gümmen balalar minen icadı ısrarışırda işaretirge gerek. Çünkü etmişler bir olarak ütünde bizim potansiyel okuslar bit, buna bizim edebiyette. Buna şu kala, bu işte kilisektele, ana şu kin klas minen arı maksatın kudunda tutabız.
Mine ülken yerdeki kalem ehillerde var bitindi, onlar bir gerekte yerdemge muhtaç. Künüzek, mine sosyal meselelerini halitüde nindi mümkünlikler kuresiz?
Kişige bayağı etkerim sebetinde kub karakmayı, hay vakit yılı hüzdeyinde. Elbette yılı hüzdeyinde siklenirge yaramay. Koldan kilgense finans yardımı kurhetüle, kurhetüle kudunda tutabız. Mesela neyteyi kol yazmanı bir kompüterde bastırığa gerek, edirlerge gerek. Ол бит хәдер ниндәдер финанс сыгымдар бит талап итә. Моны хәзер түгел. Моны шул яктан да, яки менә иҗади командировкалар оештыру, язусы кеше бит һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Шул битендә үз йортына гына бикләнеп яшәргә тиеш түгел. Кай вакыт битендә сыгып, йилләнеп, ял итеп, дөнья менән ташып, кешеләр менән аралашып, қайтырға тейішпетінде. Мына шол мәселені біз әлбетте көзіңді тұтабыз. Мына мәселен, яңырақына біз өзіміздің бір сағаттық жолда жатқан Қырмызға районына экскурсияға барып қайттық. Мұны біздің есінесеңіз, сөйтіп біздің бетінде президент Рустам Закиевич Хамитов бетінде туризм мәселесіне назарлықты бар біле. Әнше біз әлі шол мәселелерден сетте қаламыз. Һәм біз сөйлесіп, мына шунда осынкі онда Мұхаммед Салим Үмітбаев һәм біздің жерсіз шағырыбыз, көрнекті шағырыбыз, жаратқан шағырыбыз, Шариф Бұққылдың музейлері бар бетінде, жұрт музейлері. Мына біз шунда саяхат қылып, көріп қайтамыз. Әбет шулар арасында көбіне үлкен кішілер болды. Олар бит оны көрмегендер. Шамшында бірден көрдім. Олар шоқ деген деп әйінділер, мына қуандылар. Рахмет айтылар мына. Келесек те бұл іште дәвам етерге ойлаймын. Мысалы мына Дәулекен районында бетінде Башқұртстанның халық әдісі Ахмет Хакимовтың жұрт музейі бар. Шунда да барып сұрашулар өткенде асылы көлді көріп, мына сентябрь айында өзіміздің план бойынша біз Башқұртстанның халық шағыры Назар Әжбейдің дүртілі райына барып, оның тоған ауылы меніштілігі жүртімін таныштырып, қайты одыла көзіңді тұтабыз. Мына бұнда әдеткенінде тігі олы ештегі ядысыларды көрсетерге керек. Мына шылар рухында бізінде оқысыларды ұсырашы тәрбиелерге тұрышағыз.
Шынан мына әлікі елларда түркім-түркім болып, еш қалемәлілер келейді. Мен тегі орта қолыларына ғана айтмейм, лекен бек толантлы еш шағырлер әм прозаиклар бұла тұрған еді. Әлбетті оларының қойбірлері бек ешлі мәрхім болдылар. Міне бүгінгі күнде көресіз ме сіз шындай шытымнар беруші жерлікні?
Әлі бек көрмейім тегіна. Әлі бізді мен ана мына сейіздан мен рейс болып әлінғаз телевидение, радиоша сығыша хағында айтып өттім. Мына тоталарда яш кіші деп шоның есімдері айтылды. Шуна мен шол кітапты өзіміздің ядыстар кітабын асып қарасам, біз шол яшты бүйреткен қаламдаштарыбыз өздері 47-49 яшта екен. 50-ге айтып баралар. Ол дегенде ол нендей яш болайын деп. Ол яш түгіл, мен яш дегенді аңлаймын. 35 жасқа тіктім. Әмірлерімді сағыштырып қарасам, бізде екі гене ядысы. Бірі Рита Фатхуллина, екіншісі Гүлназ Құтаева. Шул бір үстірт күні кіші, шул 35 яш тіреден арқылда 40 яшқа жетмегендер. Әлі мына шул мәселеде бик әйе талантлы қалам ұсталары деп айтайық, талантлы біздің қаламдаштары болды. Мына қазір шулар вафат болды. Мына шуларды қазір құрбан етіп көрсетерге әлі тырысалар. Мына шуны яна әрней біздің ядыстар союзы яки айтайық біздің неме ошо өлкелерге жауаплы кішілер иғтибар бермеген Нұрлатып қарау дұрыс ескінәрі.
Оның арқасында олар ішкетілікке
берілген. Берілген, әр кіші бет өзесін, өзе яваплы. Мұна бік мотор шағыр, мен инқар етмейім, рейс түбекілтіген негетімедің, бәдің вафат болып қалды. Мұна шоны еді, вафат фатері болмаға. Оның аның бет Сибай қалағында дұрт білмалы бік мотор фатері бар. Шыл тұралы, мұна біремді әйтін аптырап қалалар. Шулай мен ей. Мына шулай мәйтем шулай оның Сибай қалағында дүрт бөлмелі фатиры бар үні. Ауыл оны кем үфілі яшарға неткен, мәжбүр еткен қайтанда Сибайында яшағын өзінің дүниянын көттенін әм бізді хоқландырғыз әтерлер ялғын үні. Шоны қадыр құрбан етірген еті, мұна не Рамил Қолдәулет, ол шығыретті әлі, драматургиялы бірді, фатир бірділер бітінді, мұна үлі фатир алып, хаманда шолтығы кімділер ғайыпты сеттен іздеу ярамай, ғайыпты әр кіші өзінен іздәін ине, өзіне юлдарға, өзіне ніндейдір кішісі тұлы қанлы тұрмышмен ешерге тұрышылға керек бет.
Риф әфенді, міне сіз рейсілікке келгеште, язушылар арасында шынды үмітлерде бағыланды, әм ол әлбәтті бек негізілі. Риф ғалим олы Татарстан язушылары білен бейленішілеріні де нығыту яғында дейіп.
Әлбетті, әм шылай бұла сақтауын, міне әлігін әбетінде, біз бір елі Татарстан ұлттары журналының 90 жылдық юбилейінде қатынашып, ертегіне Татарстан язушыларының 17-ші съезінде қатынашып қайттық. Әм шында біздің аралар өзіліп тұрғаны, мені бірінші мәртебе ұсырашуға сақырдылар. Ұсырашуға түгіл, ұшы сейізді қатнашырға сақырдылар дүрісірегі. Әм мен қатнаштым сығышы әнім бұл неметіні. Сүнкі, мен мұна көңілімдегін әйтерге тілейім. Тегі мұстағай әйтмішлай ақыл әмір бөлішкенден артағына дей. Қәдір тегі лозунгылар кыскырып, теге шапай күкрек болып, теге йөри турган замандар үтте. Хәзер безгә бергә булып, кулга кул тотышып, аңлашып, уртак мәсьәләләрне уртага алып, һөйләшеп хәл итә торган заман дипте. Заманнар авыр. Безгә бүген халыкка ул гомердә бер вакытта да яңгыл булмаган инде. Аңында аңларга кирәк. Буна шуга күрә, мәсәлән, мине ошо язучылар берлеге идарага рәисе буларак Татарстан каламдаштары мине үзләрен сезне сакырган икән, буны мин ни хөрмәт итү дигән марак кабул иттем һәм киләсәктә уларда да без үзебезнең ошондай зур сараларга сакырасак. Буна безнең 25-нче майда битендә Мустай Карим исемендәге Милли яшьләр театрында әдәби кисә үтә, ул кисә бөек Габдулла Тукайның Өфөгә килүенең 100 еллыгына арнала. Һәм менә шул кисәгә без Татарстанда да үзебезнең якташ халык шагыйрьләрен сакырдык. Һәм уларда катнашыр дигән өметтә без. Менә шул һәр вакыт араларды бутап, юктан душман табып йөргән кешеләр булган һәр заманда һәм буласакта. Әмма дөньяга теге нимә дип әйтәм, кара күзлек кенә аша карарга ярамый. Уның яктыякларында күрә белергә кирәк, аңлай белергә кирәк. Гомумән менә менә уенса дөньяла менә ошо офык икән, без яшәгән бер офык икән, ошо офык артында тагыла бер офык бар икән, теге офык артында да икенче дөнья, ике офык бар икәнен аңлап күреп, тоеп яшәргә кирәк. Күңел тарлыгы булырга тиеш. Бөтәһе өчен дә урын җитә әдәбият мәйданы. Киң һәм мин уйлыйм, һәр хәлдә үземнең менә ошо эшемдә мин ошо юнәлештә эш алып барырга теләйм дип әйтә алам.
Башкортстан язучылар берлегенең яңа рәисе Рифтыйгын белән Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесе һәм гаскәриләр турында сүз барачак.
Дөньядә бер хакыйкать бар, бәйсезлеккә йөрешү хәрби кешеләрне куллануны күздә тота. Чөнки каршы якка теләк һәм таләпләреңне белдерүнең һәм аларны аңа кабул иттерүнең иң кулай юлы бу. Милли бәйсезлек өчен көрәшкән һәр этник берләшмә, зурмы ул, кичкенәме, аерма юк, кораллы төркемнәр оештырырга тырыша. Дөрес, бигрәк Африка илләре яки Сырның элекке җөмһүриятләре метрополиянең киң мәгънәдә үзәкнең фәрманы яки карары белән, ягъни кораллы бәрелешкә кермичә бәйсезлеккә ирештеләр. Гомумән, формаль колониализмнан баш тартырга мәҗбүр иттерелгән юлны өстен күрәләр. Ләкин бу төр сәясәткә әзер булмаган хаким милләтләргә һәм хөкүмәтләргә каршы этник берләшмәләр гадәттә кораллы көрәш башлый. 1917 елның февралендә инкыйлап булганнан соң Русия бик булгавыр һәм катлаулы сәяси вәзгыяткә керә. Сәяси тәҗрибәсе аз булган мөселман һәм төрки ашчылыкларның исә сезлек өчен көрәшергә ни матди мөмкинлекләре, ни кораллы көчләре булмый. Либераль милләтчеләр дә, сул инкыйлапчылар да, хәтта милли мәнфәгат идеясен кире каккан сул карашлы мөселманнар да мотлак бәйсезлек темасына бик кереп тормыйлар.
Казанда 3 корылтайның ортак җыенында бары мәдәни автономия төзү карары гына кабул ителә. Нәтиҗәдә милләт мәҗлесе оештырыла. Шиксез ки милләт мәҗлесе эшке Русия мөселманнары тарихында җитди парламент оештыру омтылышының беренче ачык гәүдәләнеше буларак бәйләнергә тиеш. Тик ул вакытта төбәктә большевиклар хакимиятне кулларына төшереп бетерә яза, башкортчылык хәрәкәте дәвам итә, милләт мәҗлесенә алай ук көндәш булмауына карамастан аңа буйсынырга теләмәгән мәркәзи хәрби шура бар. Милләт мәҗлесе үз сәяси структурасына мөселман хәрбиләре лидеры Ильяс Алкинны һәм тагын 10га якын гаскәриләрне кертә кертүен. Тыштан караганда гаскәр белән милләт арасында яхшы ук дуслык бар кебек. Дөресрәге, милләт мәҗлесе үзе йөрткән сәясәтендә сүздә булган бу хезмәттәшлекне гамәлгә ашырырга иҗтиһат кыла.
Февраль революциясе башлану белән Мәркәзи мөселман хәрби шурасы һәм аңа буйсынган кебек күренгән булсалар да, күбесе бәйсез рәвештә хәрәкәт иткән җирле хәрби шуралар рус армиясендә хезмәттә булган мөселман солдат һәм офицерларын оештыру өчен күп көч куя. Баштарак уңышлар да була. 1917 елның 30 ноябрендә Мәскәү хәрби шурасы Румын фронтында мөселман корпусы, Мәскәү исә полк төзергә карар чыгара. Корпусның командиры Польша татары генерал-майор Сүлейман Сулькевичны куярга тилиләр. Ул 29 ноябрьдә Мәскәү хәрби шурасы әгъзалары алдында чыгыш ясап, җөмләдән булай ди. Хәзерге вакытта милли армияләр төзелә. Шуның өчен дә без рус армиясен саклаудан баш тартып, үз армиябезне төзергә тиешбез. Һәм бу армия татар рухында булырга тиеш. Бу армия Чыңгыз Бату ханнар һәм Тимернең гаскәрләрен хәтерләтсен.
Сулькевич шул ук елның 18 декабрендә мөфти Галимҗан Барудига да корпус төзү турында булай яза. Беренче мөселман корпусы төзергә иҗтиһат кылабыз. Сездән Аллаһның безнең бу хусуста уңышка ирештерүе өчен дуа кылуыгызны үтенәбез. Аллаһ Тәгалә халык гаскәренең бу башлангычын ислам дине һәм бүтән Россия мөселманнарының бәхете өчен мөбарәк кылсын. Бу хакта мөмкин булган кадәр бүтән мәчетләрнең имамнарына игълан итсәгез, гаять яхшы булыр иде. Генерал-майорның бу телеграммасы Казый Хәсән Гата Габаши имзасы белән имамнарга белдерелә.
Халыкны дулкынландырган тагын бер вакыйга Уфадагы 144-нче полкны мусульман полкы дип игълан итү була. Тормыш газетасы бу хактагы хәбәрне эре хәрефләр белән беренче битендә бастыра. Яшәсен милли мәдәни вә тупраклы мөхтәриятебезне тәэмин итәчәк мусульман полклары. 144-нче полк мусульман берләшмәсенә әйләнгәннән соң, аның бүтән командирлары мусульманнардан сайлана. Ләкин бу хәрби бүлекне сугышчан әзерлеккә бастыру өчен әле күп эшлисе була. Мәсәлән, полктагы 60 писардан 5-6-сы гына мусульман, калганнары руслар, алары да полктан китәргә тели. Эшнең туктамавы өчен Уфа гаскәри шурасы төрле частьларга 144-нче полкка мусульман писарлары кирәк дигән эчтәлекле белдерүләр җибәрә.
1917 елның азагына караган мәгълүматларгә әсасән, рус армиясендә якынча 1 миллион мусульман солдаты һәм офицеры исәпләнә. Шуларның 700-800 меңе татар башкортлар. Февраль инкыйлабыннан соң мусульман хәрби шурасы фронт һәм гарнизоннарда үзенең 56 бүлеген ача. Декабрьдә исә бу сан 300-гә җиткерелә. Мусульман хәрби шурасының битсен инде дуңгыз ите, яшәсен ат ите яки большевикларның битсен сугыш дигән лозунглары мусульман гаскәрләрен әлбәттә җәлеп иткән. Мөселман иле Төркиягә каршы сугышырга мәҗбүр кылып, зур гынакка кердек. Сугышның бетүе безне бу гынактан арындырачак дигән сүзләр дә мөселман солдатларга бик уңай тәэсир ясагандыр мөгаен.
Билгеле төзелгән бөтен бүлекләр дә Казандагы мусульман хәрби шурасына тулысынча буйсынганнар дип әйтү арттыру булыр иде. Бүлек башлыкларының сәяси мөнәсәбәтләре дә төрле була. Тагын шуны да өстик. Хәрби шурага караган бу бүлекләр никадәр мусульман сугышчысына вәкиллек иткәндер мәгълүм түгел. Ул елларда бу сан 12 мең дип күрсәтелгән. Ләкин бирдә сан миқдардан бигрәк хәрбиләрнең мөстәкыйль сәяси юл буларак көрәш аренасына чыгу күренеше игътибарны җәлеп итә. Революция заманында кайсы як җиңәшәге билгеле булмаганлыктан, һәр төрле сәяси һәм гаскәри берләшмә һәм аларның роле инкыйлабның барышын үзгәртә ала. Әлбәттә, без мәркәзи хәрби шураның да шундый мөһим хәрби төркемнәрнең берсе итеп карарга тиешбез.
Хәрби шураның беренче корылтаенда гаскәри милли берләшмәләр төзү турында карар кабул ителә һәм аңа муафик төстә 94, 95 һәм 164-нче, шулай ук 240-нче запас полкларының һәрберсендә татар роталары булдырыла. Аларның командирлары итеп Нәби Вахитов, Йосиф Сәйнов, Сафиуллин һәм Чанышев билгеләнә. Фронтта һәм тыл гарнизоннарында төзелгән хәрби шура бүлекчәләре беренче этапта сәяси пропаганда эше белән дә шөгыльләнә. Брошюралар чыгаралар, газеталар нәшер итәләр, театрлар ачалар. Шуның белән бергә мусульман чыгышлы офицерларның шактые, мәсәлән, генерал Кукушев, капитан Токымбәтов, Бәк Мәмлиев, Карнет Әсәдулаев, поручик Абдулханов туган телендә белмәгән.
1917 елның августында Урал хәрби округындагы 12 гарнизонның бөтенесендә дә 1-2 татар башкорт ротасы төзелә. Шул ук елның декабрендә Екатеринбурда Урал өлкәсе татар башкорт гаскәриләренең 2-нче җыелышы үткәрелә. Анда 1-нче Урал татар башкорт инкыйлаб батальоны төзү вазифасы Гали Касымовка тапшырыла. Казанда узачак мәркәзи хәрби шура корылтаена делегат итеп Сәйд Галиевне сайлыйлар.
Мондай инқилапшы совет ягында торган хәрби оюшмалар мәркәзгә артык кулак салмыйлар. Еш кына бүтәндәй мөстәкыйль рәвештә хәрәкәт итәләр. Әйтик, 10нчы армиядә хезмәт иткән доктор Байтирәков һәм Сәркәтип Мәҗитов 29 декабрьдә армияның 3нче корылтайы исеменнән большевикларның хакимиятен кулга алулары белән котлап белдерү чыгара. Хәтта Хельсинкидә дә мөселман хәрби бүлекләре я булмаса оюшмалары төзү буенча эш алып барыла. Нәтиҗәдә 1917 елның 12 декабрендә 95-нче полк бөтен сугыш кирәк ярагы белән мөселманнар карамагына тапшырыла.
Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.